Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Kristijan Dan Preda je izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu kao odgovorne za blokade u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, naveo pojedine političare iz Republike Srpske.
It was very difficult for me, for example, to
sa tadašnjom premijerkom gospođom Cvijanović nisam mogao da zakažem sastanak. Isto tako, jako je bilo teško organizirati i sastati se s predsjednikom Dodikom. Mnogo lakše je otići u Rusiju kod Putina. Moram reći da odlascima u Rusiju niko neće postati članica Evropske unije.
Ombudsmeni Bosne i Hercegovine otvorili 6 predmeta u vezi sa stradanjem banjalučkog mladića Davida Dragičevića.
Tužilaštvo i policija moraju da kažu svoj stav. Naravno, to je jednostavno nešto što je nezaobilazno. Ja ne znam šta drugo da kažem.
Prosvjetni radnici Unsko-sanskog kantona najavili da će 21. januara stupiti u generalni štrajk.
Mi smo kao prosvjetni radnici spremni da idemo sa najminimalnijom platom, ako će to biti plata za sve. Za sve budžetske korisnike. I ako treba na taj način da spasimo naš kanton, mi ćemo biti prvi koji ćemo ga spašavati. Ali nećemo biti jedini.
U Han Pjesku proglašena vanredna situacija zbog snježnih padavina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da će Srbija uvijek biti snažan oslonac Republici Srpskoj. Njemačka kancelarka Angela Merkel priznala istorijsku odgovornost Njemačke za zločine nacista u Grčkoj tokom Drugog svjetskog rata, ali nije komentarisala pitanje obeštećenja Atini. Britanska vlast će usvojiti neophodne zakone za Brexit prije nego što Velika Britanija napusti Evropsku uniju u martu, izjavila portparolka premijerke Tereze May. Predsjednik SAD-a Donald Trump nagovijestio da bi mogao da proglasi vanredno stanje i upotrijebi sredstva iz vojnog budžeta za izgradnju zida duž američko-meksičke granice. Vrijeme za vikend u subotu oblačno, u nedjelju razvedravanje uz porast temperature.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini Kristijan Dan Preda, izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, učestvovao je na okruglom stolu o evropskim integracijama BiH. On je kao odgovorni za blokade u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji naveo pojedine političare iz Republike Srpske, informiše Milad Obradović.
Novo izabrani poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali bi na početku svog mandata da usvoje poslovnik zajedničkog tijela parlamenata Bosne i Hercegovine i Evropske unije, smatra izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda. Time bi, konačno, navodi Dan Preda, bio formiran parlamentarni odbor Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da obezbedi zajednički rad na evropskom putu BiH. Dan Preda podsjeća da je rad zajedničkog odbora Evropske unije i Bosne i Hercegovine blokiran od strane poslanika iz Republike Srpske. Požalio se tim povodom na odnos zvančnika iz tog entiteta prema evropskim obavezama.
For me, for example, to have meetings with Mrs. Cvijanović.
Sa tadašnjom premijerkom, gospođom Cvijanović, nisam mogao da zakažem sastanak. Pozvao sam je da dođe u Sarajevo, nije mogao da dođe. Ja sam uputio javni poziv da dođe ili u Brisel ili u Strasbourg. Do tog sastanka nikada nije došlo. Isto tako, jako je bilo teško organizirati i sastati se s predsjednikom Dodikom, bilo u Briselu, Strasburu ili ovdje u Sarajevu, a čini se evo da je mnogo lakše otići u Rusiju kod Putina.
If you go to Moscow, you will be not a member of the European Union. This is very clear.
Moram reći da odlascima u Rusiju niko neće postati članica Evropske unije.
Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije u BH parlamentu iz starog saziva Nikola Lovrinović potvrđuje da je rad parlamentarnog tijela koji bi obavljao nadzor provođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju još na čekanju. Međutim, Lovrinović kao bitniji problem izdvaja nešto drugo, a to je Dejtonski sporazum.
Da mi je draga i bliska briselska slika, ali da moramo Dejtonski itekako respektirati i uvažavati.
Do promjena u BH politici teško da će doći, smatraju nevladinim organizacijama. Njihovo nepovjerenje prenosi Tijena Cvjetičanin iz inicijative za evropske integracije.
Bojim se da su i neki razgovori koji su danas vođeni demonstrirali koji su tu problemi i da se stalno vraćamo na pitanje Dejtonskog ustava, konstitutivnosti naroda, iako je to nešto što za ovaj proces ne mora da bude prepreka, u praksi jeste.
Tek izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda je optimista.
But I have to recognize that I'm...
Čini mi se da sam ja mnogo veći optimista nego što su vaši domaći političari i mnogo veći optimista od nevladinog sektora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Sudeći prema upozorenjima iz Evropske unije, ali i SAD-a, Bosnu i Hercegovinu čeka dugi i mukotrpan put prema euroatlantskim integracijama. Situaciju će dodatno zakomplikovati činjenica da nakon održanih opštih izbora nije konstituisana državna vlast koja bi morala da koordinira ovim procesima. Slušamo Mariju Arnautović.
Deklarativno svi u Bosni i Hercegovini su za što brže priključenje zemlje Evropskoj uniji. U praksi situacija je sasvim drugačija. Od Bosne i Hercegovine se čak 3 godine čeka na formiranje zajedničkog parlamentarnog odbora za pridruživanje i stabilizaciju. Čeka se također i na odgovore na dodatna pitanja od čega će zavisiti mišljenje Evropske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine. Sve je dodatno komplikovano nakon održanih opštih izbora i činjenice da još uvijek nije konstituisana nova državna vlast. Elmir Sadiković, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže da opravdanja za ovakvo ponašanje sa stanovišta interesa građana nema i podsjeća da se i u fazi prvih odgovora na upitnik Evropske komisije u odnosu na druge države Zapadnog Balkana kasnilo.
Vjerujte, teško je procijeniti i sumnjam da će se ovi dodatni odgovori koji su uobičajena procedura u ovoj fazi, da će se moći finalizirati i dostaviti Evropskoj komisiji prije nego što se konstituira nova državna vlast.
U Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine tvrde da je priprema dodatnih 655 pitanja Evropske komisije u završnoj fazi. Od 35 radnih grupa, 33 su završile posao, kaže glasnogovornica Direkcije Marina Kavaz, uz podsjećanje da su odgovori još u različitim fazama. Neki su finalizirani i potvrđeni, u nekima je okončana redaktura prevoda na engleski jezik, a neki još nisu finalizirani.
Niko pouzdano ne može reći kada bi ovaj posao u cijelosti mogao biti okončan. Razlog zbog kojeg odgovori još nisu finalizirani je dijelom i u tome što nisu svi učesnici ovog zadatka jednako ozbiljno shvatili njegov značaj, niti je svima jednako stalo do njegove uspješne realizacije.
Profesor Elmir Sadiković napominje da će se Bosna i Hercegovina tek nakon dobijanja saglasnosti za početak pristupnih pregovora suočiti sa pravim izazovima i političkim problemima.
Kada budemo u obavezi da implementiramo pravnu stečevinu Evropske unije, mislim da će to biti jedan težak, dugoročan proces, ali ukoliko političke elite pokažu odgovornost prema interesima građana, mislim da je to jedinstvena prilika da se modernizira Bosna i Hercegovina, da se približi evropskim standardima, ali mislim da će to biti zaista jedan težak i dugotrajan proces.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ombudsmeni Bosne i Hercegovine otvorili su 6 predmeta u vezi sa stradanjem banjalučkog mladića Davida Dragičevića. Među njima su i oni koji se odnose na privođenja i ponašanje policije 25. i 30. decembra nakon okupljanja građana u centru Banja Luke. Ovo je potvrđeno na konferenciji za novinare u Banja Luci koju je pratio Erdoğan Katana.
Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović potvrdio je da su ombudsmeni uključeni od samog početka u slučaju stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića.
Što se tiče našeg stava, organi moraju da rade svoj posao. I mi smo to od početka rekli. 7-8 saopštenja do sad izdali po tom. Tu nema rasprave. Nadležni organi, a znamo ko su nadležni organi, to je prije svega tužilaštvo i naravno policija koja je na usluzi tužilaštvu. Tužilaštvo i policija moraju da kažu svoj stav. Naravno, to je jednostavno nešto što je nezaobilazno. Ja ne znam šta drugo da kažem.
Ombudsman za ljudska prava BiH Nives Jukić, govoreći o stanju ljudskih prava u BiH u prošloj godini, naglasila je da broj predmeta iz godine u godinu raste.
U prošloj godini smo imali preko 3000 novih predmeta, s obzirom na broj predmeta iz prethodnih godina, dakle radili smo oko 5000 predmeta, a daleko najveći broj predmeta se opet odnosi na duljinu trajanja postupaka, posebice sudskih postupaka, slijede upravnih postupaka, postupaka i nažalost iz svih drugih oblasti također imamo pokazatelje da se neke stvari kod nas konstantno iz godine u godinu ponavljaju.
Ombudsman za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur izrazila je i zabrinuto što su mediji u Bosni i Hercegovini sve češće predmet napada.
Država u kojoj se osnovne slobode krše, to je slobode na kojim počiva demokratija, sloboda izražavanja koja uključuje i slobodu prijema i davanja informacija i prenosa informacija, znači to su medije, sloboda okupljanja, sloboda udruživanja, zaista ima ozbiljne razloge za zabrinutost.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Aktivista grupe Pravda za Davida, Aleksandar Gluvić, danas je dobio rješenje kojim se kažnjava sa 20 dana zatvora i novčanom kaznom zbog prekršaja koji su se dogodili tokom protesta 30. decembra u Banja Luci. Nakon dešavanja od 25. do 30. decembra privedeno je više od 20 osoba, no i pored toga i zabrane protesta, građani su nastavili da se okupljaju i pale svijeće u porti hrama Hrista Spasitelja. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Osim 20 dana zatvora, aktivista grupe Pravda za Davida Aleksandar Gluvić mora da plati i novčanu kaznu od 250 maraka, kao i 150 maraka sudskog paušala. Prema presudi odgovoran je zato što se 30. decembra, nakon održanog skupa sa jednim dijelom građana oko 23 časa, vratio na Trg Krajine, gdje su uzvikivali parole Pravda za Davida, ko je ubio Davida, ubice, ubice i slično. Aleksandar Gluvić ističe da će se žaliti na presudu.
Smatram da je to još jedan način zastrašivanja građana koji se mirno okupljaju i izražavaju neki svoj stav.
Očekuje se da to neće biti i jedina kazna za aktiviste i građane koji su mjesecima protestovali zbog nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića. Bilo ih je privedeno više od 20. Za Davidovim ocem Davorom Dragičevićem i dalje je na snazi potjernica i ne zna se gdje se on nalazi. Sa druge strane, zvanična istraga o Davidovoj smrti tapka u mjestu. Zora Dobričanin, koja je bila član advokatskog tima Davora Dragičevića, prvi put iznijela je svoj stav o cijelom slučaju, rekavši da sumnja da su pojedinci u policiji prikrivali dokaze u predmetu. Advokat porodica Dragičević i Memić, Ifet Feraget, u intervju za Sorts Bar rekao je da zna ko su ubice u oba slučaja.
Ja imam dokaze da su slučajevi ubistva Dženana Memića i ubistva Davida Dragičevića sasvim svjesno i namjerno pokušavani da budu zataškani. I to se još uvijek pokušava.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dan Preda, juče u Sarajevu poručio kako traži da se što prije riješi slučaj Dragičević. Okupljanja građana i aktivista održana su sinoć 291. dan za redom, mirno i dostojanstveno, paljene su svijeće u porti hrama Hrista Spasitelja, gdje se i večeras očekuje novi skup. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prosvjetni radnici Unsko-sanskog kantona, kako su to sredinom prošlog mjeseca i najavili, 21. januara će stupiti u generalni štrajk. Ovo je potvrđeno na današnjoj konferenciji za novinare sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja ovog kantona. Pratila Dženita Duraković.
Zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora, ali i zbog izbjegavanja vlade Unsko-sanskog kantona kao sindikalnog partnera da ispuni potpisane i dogovorene obaveze, čime je ugrožen standard uposlenih u obrazovnim ustanovama Unsko-sanskog kantona, sindikat predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja donio odluku o stupanju u generalni štrajk i to 21. januara ove godine. Samir Fajić, sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Nakon dugog vremena od 19. decembra, a i naših protesta koji su bili u novembru mjesecu, do kvalitetnih razgovora nije dolazilo.
Zehra Hadžić, sindikat osnovnog obrazovanja.
Zahtijevamo da se počne raditi i da sve ono što smo u prethodnom periodu dogovorili sa prethodnim premijerima i prethodnim ministrima krene, znači, u proceduru, odnosno u realizaciju dogovorenog.
U zadnjih 5 godina ovo će biti treći generalni štrajk prosvjetnih radnika Unsko-sanskog kantona koji, kako kažu, samo zahtijevaju jednak tretman sa drugim budžetskim korisnicima. Adnan Suljanović, sindikat srednjeg obrazovanja.
Mi smo kao prosvjetni radnici spremni da idemo sa najminimalnijom platom ako će to biti plata za sve budžetske korisnike. I ako treba na taj način da spasimo naš kanton, mi ćemo biti prvi koji ćemo ga spašavati, ali nećemo biti jedini.
Štrajk je, kažu, ciljan organiziran zadnju sedmicu zimskog raspusta kako bi se dalo vremena vladi da konačno ozbiljno shvati probleme prosvjetnih radnika i pokuša ponuditi rješenje.
Ono što bih htio naglasiti da ćemo mi ustrajati na poštivanju kolektivnog ugovora, ukazati vladi da ne radi greške koje su radile prijašnje vlade kako bi došlo do ponovnih utuživanja i ponovne dubioze budžeta Unsko-sanskog kantona.
Ukoliko vlada ipak ne udovolji zahtjevima sindikata, početak drugog polugodišta planiran za 28. januar bit će prolongiran. Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U prva četiri mjeseca ove godine u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 14 prijava seksualnog iskorištavanja i nasilja nad djecom.
Izuzetno zabrinjavajući podatak jeste da je od 7014 ispitanika svega 76 učenika, odnosno 3%, prijavilo nasilje policiji. Dakle, imamo jedno potpuno nepovjerenje u policijsku zaštitu.
Počela je sezona gripe, međutim razloga za paniku nema.
Liječniku je potrebno otići samo ako temperatura traje duže od 4-5 dana, ako postoji poremećaj disanja ili se javi vrtoglavica, povraćanje i proljev.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Predsjednik SAD-a Donald Trump nagovijestio je da bi uskoro mogao proglasiti vanredno stanje i upotrijebiti sredstva iz vojnog budžeta za izgradnju zida duž američko-meksičke granice, pošto nije uspio uvjeriti Kongres da osigura direktno finansiranje za taj projekat, pripremila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik ponovio je da je izgradnja zida njegovo predizborno obećanje, ključna za sigurnost zemlje i borbu protiv ilegalne imigracije. Demokrati odgovaraju da je izgradnja zida nemoralna i da je to rasipanje novca poreznih obveznika. Posjećujući granični prijelaz u McAllenu u dolini Rio Grande u Teksasu, kazao je da bi vrlo vjerojatno, gotovo definitivno mogao proglasiti izvanredno stanje, na što ima apsolutno pravo. Trump bi imao pravo poduzeti takav korak u ratnim okolnostima, osiguravajući sredstva iz dijela budžeta namijenjenih odbrani. No za obilaženje Kongresa bilo bi iznimno kontroverzno, ukazivalo bi na prekomjernu upotrebu izvršne vlasti i gotovo se sigurno suočava sa velikim pravnim izazovima. Nemogućnost dogovora oko deblokade vlade bilo je opravdanje da predsjednik Trump otkaže plan za sudjelovanje na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj, koji počinje 22. januara. Pritisak na obje strane vjerojatno će se pojačati, jer danas bi oko 800 tisuća državnih službenika moglo ostati bez prve plaće. Otprilike polovica njih smatra se bitnim za nacionalnu sigurnost. Riječ je o zatvorskim čuvarima i sigurnosnim službenicima na aerodromima koji moraju nastaviti sa radom. Drugi su kod kuće na neželjenom odmoru.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. BH izvoznici uspjeli su ispuniti uslove za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju, voća u Rusiju i mesa u Tursku, no i dalje veliki problem predstavlja kršenje CEFTA sporazuma u susjedstvu, kaže u intervju za naš radio Nemanja Vasić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Vasiću, rekli ste više puta da je najveći problem BiH privrednicima kršenje CEFTA sporazuma. Može li se to riješiti?
Ima dosta nekorektnosti gdje se pod izgovorom nekakvih sitnih naših promašaja određeno vrijeme zaustavlja naša prodaja. U principu, bar jednom, dva put godišnje primjenjuju takvu praksu prema nama i tu mislim da se nešto treba promijeniti.
Uspjeli ste pomoći privrednicima da se vrati na neka tržišta poput Hrvatske?
Mi smo bili jedna karika u tom lancu. Ključnu ulogu je tu povelo Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, ali naravno bez animiranja privrednika, pripreme privrednika gdje smo mi bili posrednici, to ne bi prošlo i ne bi uspjelo. I saradnja sa komorama entiteta je baš na dobrom nivou, što obzirom da domaće tržište i ino tržište je teško razdvojiti. Iste kompanije plasiraju robu i vani i unutra i malo su zapostavljene domaće investitori. A ja ne vidim razliku između njih i spoljnih. Naprotiv, čak spoljnim investitorima smo spremni da damo određene povlastice u smislu neplaćanja određenih dažbina godinu, dvije, da bi zaposlili ljude, a i domaći zapošljavaju.
Je li bilo nekih konkretnih rezultata u povezivanju privrednika?
Nastavimo da u dogovorima sa određenim državama postignemo dogovor da nas tamo kad dolaze naši privrednici ne čekaju samo prodavci, već i kupci. Tu je dosta bila greška i do naših diplomatskih predstavništava koje ne pripreme dovoljno teren, pa smo i sa ambasadorima dogovorili da je njihova uloga, a to sam vidio iz susreta sa ambasadorima drugih država koji ovdje kad dođu prvo dolaze kod nas i prave teren za prodaju njihove robe. Da kada pripremaju B2B susrete, da obavezno gledaju da animiraju što više kupaca za naše proizvođače, a ne proizvođača njihovih roba, pa da evo samo održe skup i da se evidentira da su ispunili neku obavezu u tom svom programu. I mislim da smo dosta uspjeli. Namještaj i vino već tradicionalno imaju prostor dobar i to je stalna uzlazna linija. Najkritičnija je oblast poljoprivrede gdje osjećamo da možemo napraviti pomak.
Hvala vam puno na ovom.
Hvala i vama.
Poslovati na BH tržištu i nije tako loše kada si mali proizvođač, kaže bračni par Salkić koji su pokrenuli porodični obrt. Proizvode prirodne, bosansko-hercegovačke, tradicionalne sokove, a već su pronašli put do kupaca. Aida Đugum.
Potencijal koji su imali bračni par Salkić, Neire i Jakub, te Neirina sestra Nerma iskoristili su i okušali se u preduzetničkim vodama. Jakub Salkić, koji je inače novinar, objašnjava kako su njih troje pokrenuli porodični biznis.
Ako hoćeš da kreneš nešto sam da radiš, prvo moraš da nađeš novac, moraš da nađeš resurse kako ćeš, gdje ćeš, šta ćeš uložiti, gdje ćeš uložiti. I mi smo shvatili zapravo da je nama najjednostavnije i najjeftinije da iskoristimo ono što nam je već Bog dao.
U početku su proizvodili i džemove, ajvar i dodatke jelima. No kako nisu mogli se sami postići, okrenuli su se samo proizvodnji sokova. Priča Neira.
Sestre, ja smo zapravo od uvijek maštale o tome, samo iskreno nismo imali tu financijsku podršku. Pa smo mi od uvijek to pravili, hajde recimo u nekim manjim količinama te za ovog, za onog, jel? Mi smo zaista prve godine krenuli sa...
Da se mali proizvođači udruže i naprave jedinstven brend kao jedno pravno lice koje bi prodavalo i čuvalo kvalitet proizvoda nekoliko malih proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dok desetine hiljada građana već rade ili traže posao u Sloveniji, neki koji su proveli radni vijek u toj državi vraćaju se i žive u BiH. Marinka i Husein Trnjanin su se vratili u Kotorsko kod Oboja. Prilog Anesa Grbešića.
Marinka i Husein Trnjanin penzije su zaradili u Sloveniji gdje danas odlaze zbog ljekarskih pregleda te obilaska rodbine i prijatelja. Bračni par Trnjanin živi u Kotorskom kod Oboja. Marinka Trnjanin kaže da nije iznenađena što brojni građani Bosne i Hercegovine posao traže u Sloveniji.
Čula sam i da najviše idu mladi, a sad već malo stariji idu sa porodicama. Ali ja znam da im nije lako. Nema veze da li idu u Sloveniju, da li idu u Austriju, sve je to početak nečega i ja znam da se moraju truditi i da im nije lako.
Pored kuće u Kotorskom, Marinka i Husein uzgajaju voće i povrće. Sredinom novembra su između ostalog ubrali oko 230 kg kivija i to je od prve berbe prije 4 godine do sada najveći urod. Sadnice su kupljene u Sloveniji, priča Husein Trnjanin.
Kao je ispalo da uspijeva, da ima dobar plod, da mu odgovara klima. Jedino sad ne znam šta ću s njim. Ja to ne prodajem, to je hobi. Meni je najljepše u Bosni, makar bi se moglo dosta toga pričati, ali uvijek nam fali ono malo ali. Valjda će doći jedno vrijeme kad se neće brojati krvna zrnca, kad će se gledat koliko ko vrijedi kao čovjek, koliko zna da uradi, koliko je pošten.
Još jednom, Marinka Trnjanin.
Moraš ti nešto znati u Bosni kad dođeš. Ne možeš tek tako upast i sad si ti kao znaš sve, ništa ne znaš kad dođeš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U prva 4 mjeseca ove godine u BiH je zabilježeno 14 prijava seksualnog iskorištavanja i nasilja nad djecom. Prema istraživanju nevladinih organizacija, svako treće dijete u ovoj zemlji doživi neku vrstu nasilja od svojih vršnjaka, što je više u odnosu na prošlu godinu. Tema Dragane Erjavec.
Mirjama Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP kaže da su rezultati njihovog jednogodišnjeg istraživanja o vršnjačkom nasilju u Bosni i Hercegovini poražavajući.
Oko 30% učenika, odnosno svako treće dijete, odgovorilo je da je bilo žrtva ili jeste još uvijek žrtva nasilja u školi, a ono što je zabrinjavajuće je da djeca i mladi uopšte ne prepoznaju granicu koja prelazi u nasilništvo. Drugi izuzetno zabrinjavajući podatak jeste da je od 7014 ispitanika svega 76 učenika, odnosno 3% prijavilo nasilje policiji. Dakle, imamo jedno potpuno nepovjerenje u policijsku zaštitu.
Prijave roditelja o nasilju nad njihovom djecom u udruženju društva KAP stižu svakodnevno, ističe Merima Spahić.
Nama prijave jako često dolaze upravo na profesore koji čak na časovima znaju i posmatrati nasilje i apsolutno nikakvu reakciju to u njima ne izazove. Čak smo imali ovdje u Sarajevu jednu prijavu majke koja je rekla da je dijete pretučeno ispred škole. Na Grbavici se dešavala radnja prošle godine, krvavo razbijenog nosa utrčalo u školu, utrčalo kod direktorice i ona je rekla ne ulazi mi krvav, vidiš da ćeš mi isprljati vrata.
I nevladina organizacija Save the Children iz Sarajeva više od 10 godina radi na problemu vršnjačkog nasilja. Prema iskustvu Alena Zajmovića, najvažnije je raditi na prevenciji nasilja, ali i na uspostavljanju povjerenja između djece, škole i roditelja.
Trebamo više da slušamo djecu. Djeca nam šalju informacije da su žrtve svega toga, pogotovo kad je pitanje vršnjačko nasilja, i moramo da obučimo nastavnike da na vrijeme prepoznaju da se nešto dešava kod djece. Također moramo da podignemo svijest i kod roditelja kada u pitanju ista problematika.
Psihijatar i predsjednik udruženja Momentum Alem Česir smatra da je najveći problem što djeca u 90% o nasilju ne razgovaraju.
Roditelji objektivno se manje pričaju sa svojim djecom o stvarima o kojima bi trebali pričati. I zato imam ovaj zaista strahovit porast vršnjačkog nasilja.
U nevladinim organizacijama naglašavaju da Bosna i Hercegovina ima dobre zakone kada je u pitanju vršnjačko nasilje, da se o njemu mnogo priča, ali da je sistem postavljen tako da ne može mnogo toga da se uradi. Ipak dobra stvar je ponuda besplatne pravne pomoći roditeljima čija djeca trpe nasilje. Od sljedeće godine ambasada Australije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa nevladinim organizacijama upravo ovakvu pomoć pružit će svima koji se jave sa ovim problemom. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Počela je sezona gripe, međutim razloga za paniku nema, potvrđeno je za naš radio i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. I Zavoda ističu da je vakcinacija najefikasnije sredstvo u borbi protiv ove sezonske bolesti, a postoji niz drugih mjera kojima se može izbjeći rizik prenošenja gripe. Amir Purić ima detalje.
Od početka sezone gripe u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine zabilježeno je 8 laboratorijski potvrđenih slučajeva virusa gripe. U 7 slučajeva radilo se o podtipu AH3, a u jednom slučaju zabilježen je podtip AH1N1. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske navode da virus gripe za sada nije potvrđen ni kod jednog oboljelog. Situacija dakle nije alarmantna. Maja Kojović, stručna saradnica za odnose s javnošću Zavoda za javno zdravstvo Federacije, savjetuje u kojim slučajevima treba posjetiti ljekara.
Liječniku je potrebno otići samo ako temperatura traje duže od 4-5 dana, ako postoji poremećaj disanja ili se javi vrtoglavica, povraćanje i proljev, te ako se ponovi povišena temperatura nakon poboljšanja stanja.
Vakcinacija je najbolja prevencija protiv gripe, a idealno je izvršiti tokom jeseni, najmanje 2 sedmice prije moguće pojave epidemije. Vakcinu je moguće primiti za vrijeme trajanja epidemije virusa gripe, ali postoje i drugi načini prevencije. Još jednom Maja Kojović.
Neki osnovni savjeti koje Zavod za javno zdravstvo može dati kako bi se smanjio rizik od gripe je izbjegavanje gužvi, skupova i zatvorenih prostora, često pranje ruku sapunom i vodom, ne posjećivati bolesnike ako to nije nužno, a ako ste bolesni ostati kod kuće i ograničiti kontakt sa drugim osobama i održavati higijenu okoline, dakle čišćenje, provjetravanje prostorija i dezinfekcija površina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želim vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.